بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tamhid di syarah kitab At-Tauhid. Pasal berikutnya adalah babun la yuqalu assalamu alallahi. Bab larangan mengucapkan assalamu alallahi, yang terjemahnya semoga keselamatan atas Allah. Berkata Syekh Shalih Ar-Rusy, munasibatu hadzal bab lil babil ladzi qablahu, kecocokan bab ini dengan bab sebelumnya adalah anna tarka qawli salam 'ala Allahi huwa min taqdimil asma'il husna. Meninggalkan mengucapkan assalamu 'ala Allahi ini salah satu bentuk dari pengagungan terhadap nama-nama Allah yang mencapai puncak keindahan. Wa minal ilmi biha, dan juga termasuk bagian dari kepahaman yang mendalam tentang Asmaul Husna. Dzalika anna asmahu Allahu jalla jalalah, yang demikian itu dikarenakan assalam merupakan salah satu nama di antara nama-namanya Allah Ta'ala. Fahuwa wassalamu Allah, dan assalam itu sendiri adalah Allah Ta'ala. Fahuwal mutasifu bisalamah al-kamilah min kulli naqsin wa aibin, dimana Allah itu disifati dengan sifat keselamatan yang sempurna, selamat dari segala macam kekurangan dan aib cacat. Wahuwal munazzahu wal mab'ad an kulli afatin wa naqsin wa aibin, Allah itu suci dan jauh sekali dari segala macam celah, cacat maupun kekurangan. Falahul kamal mutlak fi dzatihi, Allah adalah zat yang sempurna secara mutlak zatnya itu. Wa sifatu dzatiyah wa sifatul fi'liyah jalla wa'ala, sifat dhatiyah dan sifat fi'liyahnya Allah juga sempurna, tidak memiliki cacat sedikitpun. Sehingga wassalamu fi asma'illahi ma'nahu aydhan alladhi yu'ti salama wa yarzukuha, assalam adalah salah satu nama dari namanya Allah, memiliki makna dialah yang memberikan keselamatan, dialah Allah yang mengaruniakan rasa selamat, perasaan tenang kepada hambanya. Wa asaru hadzal ismi fi malakutillah anna kulla salamatin fi malakutillah, sehingga dampak yang bisa kita ambil bahwa makna Allah itu assalam menunjukkan seluruh bentuk keselamatan itu miliknya Allah Ta'ala. Min kulli syarrin yu'dil khalq, segala macam keselamatan dari segala macam bentuk kejelekan yang mengenai seorang makhluk itu milik Allah. Hanya Allah lah yang bisa memberikan keselamatan itu. Lalu kata beliau, idza kana kadzalika, kalau begitu memang kenyataannya, fallahu jalla jalaluhu alladhi yufidu salam. Berarti Allah jalla wa ala, Allah jalla wa ala, zat yang maha mulia lagi maha tinggi, inilah yang bisa memberikan keselamatan. Walaisal ibadu mulladina yu'tuna Allah salama, bukan hamba yang memberi keselamatan kepada Allah. Allah yang memberikan selamat kepada hamba, bukan hamba yang memberi selamat kepada Allah. Jadi ucapan assalamu ala Allah tidak tepat. Fa inna Allah jalla wa ala huwal ghani, Allah jalla wa ala itu dia zat yang maha kaya, anil khalqi, enggak butuh dengan makhluk. Makhluklah yang butuh, wal ibadu fuqara bidzat. Makhluk itu butuh kepada Allah, butuh kepada keselamatan. Allah berfirman dalam surah Fatir, Allah menyebutkan, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Ya ayyuha, wahai sekalian annasu, manusia, antum, kalian itu al-fuqara, kalian fakir ilallah, terhadap Allah kalian butuh. Wallahu, sedangkan Allah itu huwal ghani, dia maha kaya, enggak butuh kepada apapun. Al-hamidu, dan Allah itu maha terpuji. Jadi hamba yang butuh kepada Allah. Fal'abdu walladhi yu'ta salama, hamba itu butuh diberi oleh Allah dengan keselamatan. Wallahu jalla wa'ala huwalladhi yusallim, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang selalu selamat dan memberikan keselamatan. Walihada kana minal adabil wajib, makanya ibu-ibu perlu diperhatikan, di antara adab yang wajib dimiliki oleh seorang hamba, fi janabir rububiyyati wa asma'illahi wa sifati an la yuqalu assalamu ala Allah, sebagai bentuk pengagungan terhadap rububiyahnya Allah, nama-nama dan sifatnya Allah, agar hamba jangan berkata assalamu ala Allah, karena Allah itu assalam. Kalau kita mengucapkan kepada hamba assalamu alaikum, karena memang hamba butuh dengan keselamatan, sahih, maka hamba yang diucapkan itu menjawab apa? Waalaikumsalam. Karena memang dia butuh dengan keselamatan. Kalau Allah itu assalam, maka kita berkata assalamu ala Allah, itu sama dengan menganggap Allah butuh dengan hamba, padahal tidak. Bal ayyukalu assalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Bahkan yang pantas kita mengucapkan assalamu alaina, semoga keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada kami, wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba-Nya Allah yang soleh. Assalamu ala fulan wa fulan, semoga keselamatan diberikan atas fulan dan fulan. Atau assalamu alaika ya fulan, semoga keselamatan atasmu wahai fulan. Wa nahwu dzalik, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Kepada Nabi misalnya bagaimana Ibu? Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Karena Nabi makhluk. Atau assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Ini karena kita makhluk. Fatad'u lahu bi ayyu baraka bi ismillahi assalam. Ini maknanya, engkau mendoakan bagi orang itu keberkahan dengan menggunakan nama Allah assalam. Ketika anda berkata kepada teman anda assalamu alaika ya fulan, itu maknanya semoga Allah memberimu keselamatan, keberkahan dalam umur, dalam hidupmu. Falairu bihada anna wajha munasibat hadzal bab lilladzi qablahu dhahira. Dari sini berarti kita tahu kaitan bab tentang tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah dengan bab yang sebelumnya. Sebelumnya bab tentang apa? Asma'ul Ini menunjukkan di antara mengamalkan Asmaul Husna itu adalah memperbanyak menebarkan salam kepada sesama hamba. Dan tidak boleh berkata assalamu ala Allah, itu yang enggak boleh. Wa amma munasibatu li kitabit tauhid. Kalau misalnya ditanya, apa kaitannya dengan permasalahan tauhid? Annal adaba ma'a asma'illahi jalla wa ala wa sifati an la yukhatab bihadzal khitab. Kaitannya adalah seorang hamba itu yang bertauhid, ia harus memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Bentuk pengagungan kepada nama dan sifatnya Allah agar hamba jangan berkata assalamu ala Allah, karena itu sama dengan mengejek Allah. Wa la yuqalu assalamu ala Allah li'anna fi hadha nuqsan. Karena ucapan itu menunjukkan adanya pengecilan, peremehan fi tahqiqi tauhid, meremehkan sisi tauhid yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Fatahqiqu tauhidil wajib Allah tuqalu hadzal kalimah. Maka orang yang tauhidnya benar, dia enggak akan mengatakan assalamu alallah. Tapi kita mengatakan Allahumma inni as'aluka salamah. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan fid dunya wal akhir, di kehidupan dunia dan di Allahumma inni as'aluka salamata fid dinina wa dunyana. Ya Allah, aku minta kepadamu li'annaka antas salam, karena engkau adalah zat yang Maha memberi keselamatan. Berikan kami keselamatan di agama kami dan di urusan dunia. Urusan agama kami dan urusan dunia kami, berikan kami keselamatan. Karena manusia butuh dengan Allah Ta'ala. Itu bukti bahwa dia bertauhid. Maka fi sahih al-Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qaal, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau menuturkan, kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati kulna, dahulu kami bila kami berada bersama dengan nabi di dalam salat, maka kami dulu mengucapkan kalimat assalamu alallah min ibadihi, semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, semoga keselamatan ditimpakan atas fulan dan fulan. Itu dahulu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian berkata semoga keselamatan atas Allah. Li'anna Allah, fa inna Allah huwa assalam. Karena Allah itu sendiri adalah assalam, zat yang Maha Selamat, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kebaikan kepada seorang hamba, yang menurunkan keberkahan kepada seorang hamba. Jadi kalimat assalamu ala Allah enggak boleh. Innama kanu yaqulu hadza ma qawli muwahhidin. Mereka dahulu mengucapkan kalimat ini padahal mereka itu orang yang bertauhid, alimin, berilmu. Bihaqillahi ta'ala, tentang haknya Allah mereka paham. Tapi mereka menyangka dhonnan annaha tahiyatan, annaha tahiyatun, mengucapkan assalamu ala Allah itu seolah-olah penghormatan kepada Allah. Padahal ini enggak benar. Catatan ini faedah, Ibu, faedah penting. Agama itu perkara yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Selain yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh manusia menganggap sebagai bagian daripada apa? Agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat di negeri kita ada orang salat. Selesai salat berzikir. Habis berzikir mau pulang ke rumah, meninggalkan masjid, apa yang dilakukan, Ibu? Sujud. Kan dia sudah salat nih, Ibu. Salat kemudian zikir, sebelum meninggalkan masjid dia sujud. Dia menyangka itu sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Dia sujud, dia bilang ini menghormati Allah, maka dia pergi dulu. Apa? Sujud dulu sebelum pergi. Prasangka, anggapan yang tidak dibangun di atas dalil itu enggak benar. Karena Allah sudah menurunkan agama ini sempurna. Allah sudah mengajarkan kepada manusia melalui lisan Rasulnya bagaimana cara menghormati Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Semua yang berkaitan dengan agama Allah diterangkan, tidak tertinggal satu butir pun. Sampai berkata sahabat Abu Darda, "Ma tufiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa allamana kulla khairin wa hadharana an kulli syarrin." Rasulullah tidak diwafatkan oleh Allah sehingga ia mengajarkan kepada kami semua hal yang membawa kepada kebaikan, termasuk mengagungkan Allah. Dan dia memperingatkan kepada kami semua perkara yang bisa membahayakan hidup kami di dunia dan di akhirat. Berarti ini menunjukkan agama itu tidak boleh hasil pemikiran kita. Mungkin kita menganggap sujud sebelum meninggalkan masjid baik, seolah-olah khusyuk, ternyata itu amalan yang gak ada contohnya. Sementara Allah berkata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, gak butuh lagi ditambah. Nabi berkata, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan sebuah amal yang amal itu tidak ada contohnya dari kami, maka amal itu tertolak. Nah dulu Abdullah ibn Mas'ud menceritakan, sahabat-sahabat biasa mengucapkan assalamu alaikum, ditegur oleh Nabi, "La taqulu assalamu alallah fa innallahu wa assalam." Jangan kalian berkata semoga keselamatan atas Allah, karena Allah itu sendiri adalah assalam, zat yang maha selamat. Zat yang maha selamat, enggak mungkin dia tidak selamat. Nah, fajalua min babi tahiyyah. Jadi mereka ketika mengucapkan assalamu alaikum itu alasannya karena ini dianggap sebagai penghormatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi ini salah. Wal ibal muslimun ay yusallimuhumullahu jalla wa ala wa yufidu alaihim assalama wa humul fuqara al muhtajuna. Orang berimanlah yang dibutuhkan kepada Allah. Mereka yang diberikan keselamatan oleh Allah, Allah lah yang bisa memberi keselamatan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Maka setiap manusia fakir. Fakir itu artinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa makna assalamu ala Allah yakni assalamatu takun ala Allah min ibadi. Mereka mengatakan assalamu ala Allah min ibadi itu seolah-olah menganggap hambalah yang bisa menyelamatkan siapa? Allah. Ini keliru. Lihatlah kalau lahumun Nabi, makanya Nabi mengatakan la taqulu assalamu ala Allah. Jangan mengatakan assalamu ala Allah, ya juz. Li ahli la yaqulu assalamu ala Allah, tidak boleh siapapun berkata assalamu ala Allah. Li anna salam ala Allah muqtadi muqtadil intiqasi janabi rububiyyah wa tawil asma'i wa sifat. Karena mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Allah ini mengandung konotasi yang negatif. Secara tidak langsung memberikan konsekuensi Allah itu zat yang kurang, butuh kepada siapa? Hamba. Padahal Allah enggak butuh dengan hambanya. Idza kana kadzalik fa ma makna qawluhu inna tusallimu ala alihi assalamu alayka ya fulan. Kalau begitu keadaannya, gimana kalau seandainya ada orang lain berkata assalamu alayka ya fulan atau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiya tahiyatul mukminin, ini adalah penghormatan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Di dunia wal akhirah, di kehidupan dunia dan di, makanya Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, penghormatan mereka ketika mereka saling berjumpa adalah assalam. Jadi kalau ketemu itu mengucapkan assalamualaikum, jangan selamat pagi, apa lagi good morning ya Bu ya, atau apa lagi? Kalau bahasa Jawanya itu apa? Sugeng apa Bu? Oh itu sugeng apa? Selamat datang kan? Kalau pagi hari kan gitu ya? Sugeng injing gitu ya? Sugeng injing? Enggak, jangan. Tapi ucapkan apa? Assalamu alaikum atau assalamu alaika ya fulan. Ini penghormatan. Tapi kalau ada orang mengatakan sabahul khair, mudah-mudahan pagi ini kamu baik, akan sempurna jika dia berkata assalamu alaikum warahmatullah. Itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 44 dengan berkata, "Inna ma'na kullu ismin lillahi jalla wa ala alaikum." Yani ismu salam alaikum. Maknanya adalah semoga setiap nama Allah itu bisa menjadi kebaikan bagimu. yaitu semoga makna Allah yang bermakna as-salam itu menimpamu berupa kebaikan dan keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Hal kedua yang perlu kita ketahui, maqala akharuna min ahli ilmi. Sebagian para ulama mengatakan, anna qawlal qawil assalamu alaikum warahmatullahi, kalau ada orang berkata kepada orang lain assalamu alaikum warahmatullahi, yakni assalamatul lati istamal alaiha ismu salam alaikum. Maknanya adalah keselamatan yang tercakup padanya nama assalam dari Allah, semoga Allah berikan kepadamu. Berarti keberkahan, barokah mengucapkan salam itu. Makanya ibunda sekalian, Nabi kita kan menyebutkan min simatil bakhili rajuli, tanda pelitnya seseorang itu apa ibu? Tanda pelitnya seseorang itu apa? La taqulu bisalam, la yaqulu bisalam, tidak mengucapkan salam kepada saudara. Ini orang pelit. Nah, Nabi menganjurkan kita mengucapkan salam, bertemu salam, pisah sebentar ketemu lagi salam, jalan berdua dipisahkan tembok, di ujung tembok salam lagi. Disukai memperbanyak mengucapkan kalimat salam. Ibu-ibu keluar dari kamar, suaminya di kamar, mau keluar dari kamar ucapkan salam, nanti mau masuk kamar salam lagi. Kalau suami bilang kok salam terus, ya mudah-mudahan dapat keselamatan dan kesejahteraan, kan begitu ibu. Karena memang itu sunnah, sunnah memperbanyak mengucapkan kalimat salam. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Tapi juga perlu dicatat, ada keadaan di mana kita juga enggak perlu salam. Ibu-ibu di majelis ilmu misalnya, ketika pertama kali datang atau bertemu maka mengucapkan salam. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau bertanya tidak perlu salam lagi. Enggak perlu mengucapkan assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya. Cukup langsung apa? Saya ada pertanyaan, atau mengucapkan doa misalnya, semoga Allah memberikan kebaikan bagi saya dan bagi Anda, begitu baru saya mau bertanya. Demikian. Fahim dong? Nah, ini diantara etika dalam bermajelis ilmu. Ustaz, kok selama ini kami dibiarkan? Bukan dibiarkan, nunggu waktu diberitahu. Nah, ternyata sekarang pemberitahuannya gitu ya. Barakallahu lana wa lakum. Baik, ibu sekalian. Nah, ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fa innaka lan tajri minni illa salama. Karena sesungguhnya engkau tidak akan mendapati apa yang datang dariku kecuali semoga keselamatan. Wa la yastukhina tunkiru wa taqul salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni kullu salamatin minni sata'tika. Jadi kalau ada orang berkata salamun alaikum, jadi salam itu boleh begini, Bu. Boleh assalamu alaikum warahmatullahi. Jawabannya apa, Bu? Saya ulang, Bu, saya ulang. Misalnya ada orang berkata assalamu alaikum, apa jawabannya? Nabi mengatakan anjuran membalas salam itu yang setara. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumussalam. Karena ada alif lamnya di sana. Nah, kalau ada orang mengucapkan salamun alaikum, maka dijawab waalaikumsalam, bukan waalaikumussalam. Nah, di negeri kita nggak tahu, mungkin karena kebiasaan ya, Bu ya, salamnya bukan assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya, assalamualaikum. Nggak ketemu ini, Bu, dapat bahasa Arab di mana ini assalamualaikum? Apa jawabannya akhirnya yang jawab kum salam? Karena yang mengucapkan salam mengucapkan assalamualaikum, dijawab kum salam, itu juga salah. Cobalah belajar yang baik dengan assalamualaikum atau salamun alaikum, benar. Kalau ada orang mengucapkan salamun alaikum, jawab waalaikum salam. Kalau orang mengucapkan assalamu alaikum, jawab waalaikumus salam. Fahim tuna? Baik. Jadi mulai lebih. Kalau yang mengucapkan salam sempurna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab yang sama. Waalaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di balasan salam itu setara tentunya. Nah, maka kalau ada orang berkata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yakni kullu salamatin minni sata'tika. Orang yang mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya, mudah-mudahan keselamatan yang kuperoleh pada hari ini, keberkahan yang kuperoleh pada hari ini, mudah-mudahan dia akan mendatangimu sebagaimana aku selamat pada hari ini. Falan ukhaufiruka fi irdika. Nah, ini diantara faedah mengucapkan kalimat assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian hal penting yang perlu kita perhatikan selanjutnya, saya tambahkan tidak dalam buku Anda, bahwa kata beliau, fahada fi tanbi ala faidati muhimmatin wa yannau yanbagi li kulli talibil ilmin bal kullu akilin bi amatin idha nataqa bi kalamin ayyatabayyana ma makna hadzal kalam. Bagi para penuntut ilmu, para pelajar, orang yang sedang belajar ilmu agama, orang yang mengerti dan paham tentang atau berusaha belajar tentang ilmu agama, harusnya dia memikirkan dan memahami benar-benar apa sih yang mau diucapkan itu. Kalimat yang keluar dari lisannya itu harus punya makna yang dia mengerti. Ini nasihat, Bu. Karena banyak orang mengucapkan assalamualaikum tujuannya cuma apa? Menghormati, ternyata keliru, dia enggak tahu maknanya. Ada orang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika ditanya sayyidina itu apa? Enggak tahu juga artinya. Ada orang baca selawat diba, selawat diba namanya, Bu, ya. Atau berzanji. Syair berzanji itu. Orang Indonesia kan berjanji. Mau kemana mau berjanji kan ya. Ternyata Barzanji itu nama seorang yang menulis syair itu namanya Al-Barzanji. Penulisnya namanya Al-Barzanji. Nama sebuah tempat. Nah, dan yang baca berjanji itu sendiri enggak tahu isi berjanjinya itu apa, enggak tahu. Yang penting dibaca, dinyanyikan, dilagukan. Soalnya ibu-ibu, ada sholawat apa namanya? Nariyah. Ketika ditanya artinya apa? Enggak tahu. Pokoknya faedahnya kalau 4444 kali dibaca bisa begini dan begitu. Itu bid'ah, enggak ada contohnya. Banyak orang mengucapkan sesuatu dia enggak paham. Nah, dalam hal ini berarti kalau kita mau bicara diperhatikan benar apa maksudnya ucapan itu. Faham? Misalnya ibu berkata jazakillah khair, apa kira-kira artinya, Bu? Karena sebagian orang jazakillah khair ya, oh apa itu jazakillah khair? Terima kasih. Wah, jauh banget antara langit dengan sumur ini jaraknya, Bu. Karena jazakillah khair itu bukan terima kasih. Terima kasih itu syukran, mutasyakiran. Itu maknanya apa? Terima kasih. Kalau jazakillah khair apa artinya, Bu? Iya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kadang-kadang kaum muslimin maksudnya baik. Jazakillahu khairan kasiran, ditambahi sudah khairan tapi apa? Kasiran lagi kan. Ini berarti baru belajar bahasa Arab gitu ya, Bu ya. Anak kuliah lebih dari sekalian, tapi ini yang perlu dicatat, kalau sudah jazakallahu khairan cukup, enggak perlu pakai apa? Kasiran lagi. Karena kalimat bahasa Arab dengan menyebutkan khairan dalam bentuk lafaz yang nakirah, apa nakirah itu buning sih? Isim nakirah itu apa? Iya, maknanya umum, mutlak, tidak terikat dengan sesuatu. Jadi kalau misalnya saya mengatakan jazakallahu al khair dengan kalimat alif lam, berarti kebaikan yang dimaksud di sini tertentu. Tapi kalau khairan, kebaikan yang banyak, jumlahnya tidak terhitung, hanya Allah yang tahu. Jadi enggak perlu pakai apa? Kasiran lagi. Maka kalau ada orang berkata semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, ini kebaikan apa saja yang mengandung kebaikan semoga diberikan oleh Allah kepadamu. Itu maknanya. Enggak perlu lagi pakai apa? Kasiran. Fahim dunna? Fahim dunna? Apa artinya fahim dunna? Tayyib. Barakallahu fikum. Tayyib, hayakumullah. Fahim dunna ini apa? Kami paham. Insyaallah. Nah, faqaulu yastamilu kalaman la ya'iya ma'nahu hada minal aib. Kadang-kadang manusia mengatakan sesuatu yang dia enggak ngerti apa yang dia ucapkan. Ini jelas aib. Maaf ini, Bu. Sering orang tadi malam ada orang datang kepada saya, dia berkata, "Ustaz, saya lagi galau. Istri saya juga lagi galau." Saya tanya, "Galau itu apa?" Dia bilang, "Saya juga enggak tahu, Ustaz." Masya Allah. Dia bisa mengatakan galau tapi enggak tahu artinya apa? Ibu-ibu apa sih artinya galau itu, Bu? Saya sampai hari ini enggak tahu apa itu galau. Apa galau, ha? Pikirannya apa? Tayyib, maksudnya adalah kurba. Bahasanya apa? Karuban atau kurbatan. Kesedihan yang mendalam itu namanya kurba. Atau mereka menyebutnya apa? Galau. Nah, ini penting, aib. Orang itu kalau berbicara sesuatu kemudian apa? Dia enggak tahu artinya.
Sering orang berkata ini eksekutif, ini eksklusif. Apa itu eksekutif? Enggak tahu. Berarti seorang mukmin itu enggak boleh asal bicara. Karena setiap pembicaraan nanti ditulis oleh malaikat. Iya atau iya? Iya. Dan setiap pembicaraan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ucapan yang kita enggak tahu, ya jangan diucapkan. Ya kita ucapkan yang wajar, kalimat-kalimat yang mengerti. Seorang thalabul ilmi ini, teman penuntut ilmu semangat bertemu dengan syekh-syekh yang kami bawa pernah kesini nih, Bu, yang dari Yaman. Karena dia saking semangatnya dia berkata, "Kaifa haluk ya akhi?" Coba lihat. Syekhnya dikatakan, "Kaifa haluk ya akhi?" Saya pegang kepala ini, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Syekhnya dipanggil akhi. Ya memang enggak salah, tapi orang-orang yang belajar ilmu agama kan ngelihat, "Ah, ini orang qalil adab." Tahu qalil adab, Ibu? Etikanya enggak ada. Masa gurunya dipanggil akhi? Coba dia mengatakan, "Kaifa haluk ya syekh?" Ini menghormati. Ya bahal ya ma'ali, ini baru menghormati. Nah kalau gak tahu jangan. Nah ada pula orang yang berkata masalah ana, nahnu, anta, antum, antum, dia gak tahu artinya. Karena saya sering panggil, "Antum dari mana ya akhi?" Dia jawab, "Antum dari pasar." Allahul musta'an. "Antum dari mana ya akhi?" Dia jawab, "Antum dari pasar." Gak nyambung ini bro. Nah maka seorang muslim itu harusnya apa? Paham apa yang diucapkan. Jangan malu bertanya. "Antum dari mana?" Tanya. Apa antum itu artinya? Begitu. Kalau enggak tahu bertanya. Fahim dong? "Idza isma min akhlaqir rijali aslan ayyatakallamu bikalamin la ya'unu ma'nahu." Karena bukan sebuah akhlak yang baik bagi seseorang pada asalnya kalau dia berkata tentang sesuatu hanya ikut-ikutan, dia enggak tahu maknanya. Nah, bahasa Indonesia ini paling banyak ini. Dan bahasanya masya Allah, apalagi zaman fitnah ini, semua bahasa disingkat-singkat, macam-macam singkatan-singkatan itu. Terima kasih disingkat MKS, gitu ya Bu. Apalagi, nah, masya Allah, ala kulihal disingkat apa namanya, OTW, apa namanya bahasa Arabnya ala kulihal, bahasa Inggrisnya saya lupa apa, pokoknya disingkat OTW, gitu ya. Anak kuliah macam-macam lewat. Nah, makanya ibu sekalian kalau bisa jangan seperti itu. Kita mengucapkan satu kalimat yang harus apa? Dipahami. Karena di negeri kita ini banyak bahasa-bahasa prokem namanya, Bu. Dibuat-buat bahasa sudah bagus-bagus, dibuat kalimat yang jelek-jelek. Ini nggak baik gitu ya. Nah, bahasa apa, Bu? Iya, bahasa orang bingung itu, Bu, ya. Fayati bikalamin summa yankudu fi fi'li aw fi qawlihi. Hadza laysa min aqwalil ladina yaqiluna. Karena berbicara tentang sesuatu yang dia tidak mengerti artinya, ini adalah pembicaraan orang yang menunjukkan dia tidak punya akal yang bagus. Masyaallah, seorang berceramah dengan bahasa Inggris. Ketika kita minta, saya bersama dengan Akhi Ahmad, coba minta terjemahannya. Enggak paham dia terjemahannya. Pokoknya gayanya seperti apa? Orang berbahasa Inggris. Ini juga menunjukkan bahwa dia gak berakal. Atau kurang apa? Akalnya. Apalagi berbicara agama. Penting berbicara agama itu memahami maknanya. Saya sampaikan. Ini untuk diambil hikmah, Bu, ya. Seorang ibu berkata kepada saya, ada seorang ustadz yang dia berceramah sembari berkata dengan menyebutkan bahwa tidak boleh seorang ayah atau ibu berkata kepada anaknya, "Jangan." Maknanya kurang lebih demikian. Lalu ibu ini berkata, "Gimana kalau anaknya coret-coret?" "Jangan dilarang. Nanti kalau coret-coret di tetangga bagaimana?" "Biarkan saja. Kalau nanti dia mencahkan kaca tetangga, biarin aja, jangan dilarang, nanti ibu ganti saja." Berarti ini ustadz gak paham apa yang dia ucapkan. Karena kalimat "jangan" dalam syariat itu ada. Bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk apa? Anak-anak. Coba ibu baca dalam surat Luqman. "Wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayla tusyrik billah." Tatkala Luqman berkata kepada anaknya, "Hai putraku tersayang, jangan kamu menyekutukan Allah." Kalimat "jangan" dipakai oleh Allah. Nah, ketika seorang muslim seperti ini, yang terjadi apa? Rusak akhirnya. Sampai akhirnya salah seorang dari psikiater mereka berkata, "Anak itu enggak perlu diajari sopan santun, nanti tahu sendiri." Nah, ini jelas bahwa psikiaternya juga perlu datang ke psikiater. Kalau seorang psikiater mengatakan bahwa anak gak perlu diajari etika, adab, sopan santun, dia akan ngerti sendiri. Jelas dia perlu belajar dan datang kepada psikiater lagi karena dia sedang sakit. Bagaimana tidak? Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api siksa api neraka. Bagaimana tafsirnya? Lihat Ali bin Abi Thalib menafsirkan, alimu ahlakumul khaira wa addibuhu. Ajari diri, ajari anak istrimu kebaikan-kebaikan dan etika-etika yang baik. Berarti anak harus diajari apa? Makanya Bu, sistem pendidikan dengan melarang kalimat jangan itu bukan datang dari Islam. Bukan datang dari Islam. Dalam Islam itu ditempatkan porsinya, mana jangan diperlukan ucapkan dan mana jangan tidak perlu diucapkan. Anak ibu naik ke atas atap rumah gitu. Kira-kira gimana ibu? Ini anak udah mau melompat. Anak udah mau melompat, masa ibunya berkata gak boleh mengucapkan jangan ini. Mau gimana gini ibu? Udah mau melompat, mau jangan lompat. Lalu gurunya bilang, gak boleh mengucapkan jangan. Ya mati anaknya nanti. Jadi ada kalimat di mana memang jangan diperlukan. Dan kadang jangan tidak diperlukan. Paham ibu? Misalnya seorang anak, dia meminjam apa buku bagi ibu, dia suka membaca, buku itu isinya baik, buku tentang Islam. Ibu tidak boleh mengatakan jangan baca, karena itu memang bukan pada tempatnya. Faham ibu? Anak mau main handphone, dan handphone itu tidak akan rusak kalau dipegang olehnya, diutak-atik sama dia, biarkan saja, karena enggak akan menimbulkan mudarat. Nah, jangan dikatakan kalimat jangan. Tapi kalau menimbulkan mudarat, harus diucapkan apa? Jangan. Faham ini ibu? Nah, ada beberapa usaha seperti ini, dan itu diadukan kepada saya oleh salah seorang ibu, pengajian hari Ahad kemarin. Itu menunjukkan bahwa ustaznya gak paham apa yang dia ucapkan. Itu aib bagi seseorang berkata tentang sesuatu yang dia tidak paham tentang apa yang dia ucapkan. Paham tuh? Nah, teman saya supir antar jemput ibu. Dia tertawa dan geli. Kenapa? Karena salah seorang yang antar jemputnya bersama dengan gurunya, ketika ada anak keluar kepalanya, lalu si supir ini berkata, jangan dikeluarkan, ditegur sama gurunya. Gak boleh dengan kalimat jangan buat anaknya. Ya tertawa sih. Supir, gimana kalau bagaimana lafadznya kalau misalnya dengan mengucapkan kalimat jangan? Apa menunggu? Nah, kepalanya masukkan. Ya kesuwen, kata orang kira begitu. Ada waktunya di mana orang berkata apa? Jangan keluarkan kepalamu. Kan begitu ibu. Ada api, mau dipegang oleh anaknya. Dia cuman apa ibu? Jangan mendekat kepada pepatah saja yang berkata jangan bermain. Nah itu jangan juga gitu ya. Masa kalimat jangan mau ditiadakan dalam kehidupan manusia? Tidak mungkin. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik? Jangan takut jawab bu. Alaysa kadzalik? Apa sih bala itu bu? Bala itu apa sih? Ya, jadi dalam bahasa Arab, kalau pertanyaannya itu dengan kalimat alaysa, bukankah? Maka jawabannya apa? Bukan. Bala itu artinya bukan. Tapi maksudnya maknanya iya. Benar. Paham ibu? Bukankah ini salah? Bukan. Maksudnya, ya ini dia salah. Paham? Cuma bahasa Indonesia gak begitu. Bahasa Indonesia, bukankah ini salah? Iya. Semua jawabannya iya kalau orang Indonesia. Bukankah ini benar? Iya. Bukankah ini salah? Iya. Kalau orang bahasa tidak. Bukankah ini salah? Bukan. Apakah ini salah? Salah. Paham tuh? Kembali kepada pembahasan. Sampai di mana, Bu? Sampai di mana? Kok jangan lah. Sampai di mana? Fathaina. Fadlan ayyakuna min afali ahlil ilmi. Terutama ini orang yang dinisbatkan sebagai ahlul ilmi. Atau seseorang yang dikenal sebagai ahlul ilmi. Tidak boleh seseorang itu salah paham dengan ucapan ahlul ilmu tersebut. Dia harus mencari dan mengetahui apa yang diucapkan oleh ahlul ilmu itu. Karena kadang-kadang sebagian orang mendengar ucapan ahlul ilmi dipahami sendiri sehingga salah pemahaman. Sehingga salah pemahaman. Saya contohkan. Imam Syafi'i berkata begini, Bu. Idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau diterjemahkan bebas begini terjemahnya. Bila ada sebuah hadis yang sahih, itulah yang menjadi pendapatku. Akhirnya orang Indonesia salah paham. Berarti semua ucapannya Imam Syafi'i hadisnya paham gak ini, Bu? Karena Syafi'i berkata, jika ada sebuah hadis yang sahih, dialah madzhabku. Dipahami oleh sebagian orang Indonesia, berarti ucapannya Imam Syafi'i itu semuanya sahih. Akhirnya mereka berkata mazhab yang paling benar Syafi'i, yang lainnya ini salah paham. Padahal ucapan Imam Syafi'i dengan mengatakan idza salah hadis itu maknanya adalah idza wajadta min kalami aw min kitabati yukhalifu ma ja'a hadis sahih fa'lam annahu sa'at annahu da'abtu ila hadisin sahih wa taraktu ma min kalami wa kitabati. Jadi maknanya panjang. Kalau kamu jumpai perkataanku salah, tulisan-tulisanku menyimpang, bertentangan dengan hadis yang sahih, ku tinggalkan kata-kata dan kalamku itu, lalu aku akan mengambil hadis yang sahih itu. Maksudnya, aku rujuk kepada apa? Kebenaran. Justru mengajari manusia agar tidak fanatik kepada golongan. Tapi sayang di negeri kita nggak begitu pemahamannya. Sehingga ada sebuah masjid, Masya Allah. Kalau kita beda sedikit itu ibu, dipandang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masuk beda sedikit celana cingkrang dilihat, jenggot panjang dilihat, sholat sedekap di sini itu dipandangin sampai kita sholat tangannya gerak-gerak dia ikut juga begini-begini. Selesai sholat baru ditanya, Anda Wahabi begitu. Padahal menggerak-gerakkan tangan tidak mesti apa Wahabi, bersedekap juga tidak mesti apa Wahabi seperti ini. Ini kenyataan begitu. Dan ini sebuah kekeliruan. Kalau di Afghanistan Hanafiyah itu. Di Afghanistan, di Pakistan ini mazhabnya Hanafi. Sehingga sebagian orang fanatik sekali kepada Hanafi ya. Padahal ini keliru. Salah memahami ucapan Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Wa sawab anna qala qawil assalamu alaikum yasmulul maknayaini al-awwal wa sani wa tabaruk bi kulli ismin min asma'illah. Ala kulliyah, seorang berkata assalamu alaikum berarti maknanya semoga keberkahan dari Allah dengan sebab nama-nama Allah dan keselamatan diberikan oleh Allah kepada dirimu di kehidupan dunia dan juga urusan agamamu. Ini berarti ucapan salam itu adalah doa. Barakallahu lana wa lakum wa alaikum. Sebelum dilanjutkan, indakun istiqsalan, ada hal yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, silakan.
Apa Ustaz? Makanya kalau seperti terakhir itu kan sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salat terakhir itu ras salamnya.
Gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada yang seperti itu setelah selesai salat.
Ketika salat, apakah salamnya assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum saja atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Tiga-tiganya benar, nggak apa-apa ibu. Cuman caranya, kalau assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, ke kirinya cuma sampai kepada kalimat assalamualaikum warahmatullah, tidak sampai wabarakatuh. Begitu. Kedua, kalau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ke kirinya juga assalamualaikum warahmatullah. Atau ke kirinya cukup assalamualaikum, enggak pakai warahmatullah. Jadi semuanya boleh, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kalau enggak ada kita lanjut.
Masalah yang berkata zaman itu kan ada juga anak-anak itu yang dibilang misalnya jangan naik gitu, nanti kamu jatuh atau nanti ini, katanya tidak boleh karena kalau orang tua nanti jatuh, nanti terbakar, atau nanti itu seperti doa. Katanya jadi bilangnya, jangan naik, nanti berbahaya, atau jangan main api, nanti terluka gitu. Nah, jadi tidak menyebutkan akibatnya itu gimana, Pak?
Ini juga termasuk kalimat yang rancu. Karena dalam kalimat bahasa Arab itu ada kalimat sebab dan kalimat akibat. Maka dalam hal ini ada bashir, ada nadir. Jangan engkau berbuat syirik, engkau akan masuk ke dalam neraka. Benar atau enggak, ibu? Jangan engkau berbuat dolim, maka engkau akan bangkrut. Nah, ini kalimat yang boleh. Kalau ada orang berkata, jangan bermain api, nanti engkau terbakar. Itu bukan doa. Itu namanya ancaman. Dalam bahasa namanya tahdzir. Ustaz, gimana kalau bahasanya dihaluskan? Ya, ini enggak dilarang. Kalau ibu mengatakan, jangan naik ke atas, nanti berbahaya. Begitu, ibu ya. Daripada mengucapkan kalimat, jangan naik ke atas nanti apa? Jatuh. Kalau anaknya cerdas, dia akan bertanya, apa bahayanya bu? Kira-kira ibu akan jawab apa? Pokoknya bahaya. Ibu menyembunyikan.
Ini Ustaz, kadang orang tua misalnya mbaknya gitu, kalau bilang ini kamu jatuh beneran anaknya gitu loh, mereka percaya seperti itu.
Oh, itu namanya tatayul. Ini namanya apa?
Sebutkan nama yang nanti kejadian, dan seringkali memang kadang terjadi gitu. Misalnya jangan lalai kita kepleset.
Itu namanya tiara, itu tatayul. Artinya begini, jangan diyakini yang seperti itu. Kalimat-kalimat seperti ini hal yang wajar. Maka kalau seseorang bilang jangan lari-lari nanti kamu jatuh, ternyata jatuh benar, qadarullah wa masya'a fa'al. Begitu.
Kalau kita lewat di makam gitu Pak Ustaz, apa yang kita baca itu seperti Al-Fatihah apa boleh itu Pak Ustaz?
Kalau melewati makam yang dibaca salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, nas'alullaha lana walakumul afiyah, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Kalau mereka makamnya kaum muslimin, kita berkata salam sejahtera, semoga terlimpahkan oleh Allah kepada kalian wahai penduduk negeri kuburan. Kami senantiasa memohon kepada Allah untuk kami hidayah dan untuk kalian ampunan. Sejenak lagi kami pun akan menyusul kalian. Begitu yang diucapkan ibu. Bukan baca Al-Fatihah, tapi mengucap apa? Salam. Kalau itu makamnya orang kafir, enggak boleh ucapan salam. Bahkan Nabi pernah mengucapkan doa kejelekan bagi mereka yang kafir. Sampai Nabi mengatakan, "Duku alaikumul adab, rasakan oleh kalian siksa dari Allah." Jadi kalau melewati kuburan orang kafir itu, rasakan siksa Allah bagi kalian. Karena orang kafir pasti disiksa. Fahim tuh? Nah, jangan diucapkan assalamualaikum bagi orang kafir, enggak boleh. Nah, demikian. Allah a'lam bishawab. Baik, kalau enggak ada kita lanjutkan. Tambahkan sedikit ibu. Bab qauli Allahumma ighfirli in syi'ta. Bagian daripada tauhid adalah bab berbicara tentang doa, ya Allah, ampuni aku jika engkau menghendaki. Maksudnya, kalau kamu mau ya ampuni, kalau enggak ya sudah, begitu maksudnya. Kalimat seperti ini boleh atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, diterangkan oleh beliau sini. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qol la yakul ahadukum. Kata Nabi, janganlah seorang di antara kalian berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau mau. Allahumma rahmni in syi'ta. Ya Allah, rahmati aku jika kamu mau atau kehendaki. Lalu kata Nabi, liya'zim al-mas'alata. Harusnya dia itu mengazamkan permohonannya. Fa inna allaha la mukriha. Mukraha. Lahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada pemaksa baginya. Maksudnya enggak ada yang bisa maksa Allah. Kita enggak usah mengatakan kalau kamu mau pun Allah enggak akan terpaksa. Jadi Bunda sekalian rahimanillah, difahami dari ungkapan tersebut, kata beliau di sini, orang yang mengucapkan merasa tidak butuh untuk diampuni. Orang yang mengatakan Allahumma ighfir li in syi'ta itu seolah-olah dia enggak butuh. Ya kalau kamu ampuni, syukur, enggak juga enggak apa, enggak boleh. Dan tidak boleh berdoa itu dengan keraguan-raguan. Doa itu mesti dengan mengazamkan. Liya'zim al-mas'alata. Hendaklah dia mengazamkan, menguatkan kehendaknya untuk minta, bulatkan tekadnya kepada Allah Ta'ala. Seperti ibu berkata, ya Allah, masukkan aku surga. Jangan, ya Allah, aku banyak dosa, enggak pantas masuk surga. Tapi aku enggak mau dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang yang pelin-pelan. Sa'ir ilahilah stulil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahimi. Kan begitu ya, Bu ya? Ini sa'ir pelin-pelan, enggak pantas masuk surga aku ini, ya Allah, banyak dosa. Tapi jangan dimasukkan ke dalam neraka. Jangan, kalau minta kepada Allah, ya Allah, ampuni aku banyak dosa, tapi rahmat-Mu lebih luas daripada murkamu, masukkanlah aku ke dalam surgamu, surga terbaikmu, surga Firdaus. Begitu. Minta kepada Allah tidak boleh malu-malu. Minta apa saja. Nabi kita berkata dalam riwayat Imam Bukhari, "Idza sa'alta Allah fas'alil Firdausa." Kalau kamu mau meminta kepada Allah surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Minta surga Firdaus. Kalau kita mau minta ampunan begitu juga. Allahumma firli ya Rabbi, inni kuntu minal zalimin, fa illam taghfirli wa tarhamdilana kunani minal khasirin. Ya Rabbku ampuni aku sungguh orang yang berbuat zalim kepada diriku sendiri. Jika engkau tidak mengampuni aku, kelak aku menjadi orang-orang yang merugi. Ini namanya yakin. Ibu sekalian, doa itu kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, seorang hamba berdoa akan senantiasa dikabulkan oleh Allah dengan syarat, satu, doanya tidak mengandung dosa. Apa contoh doa tidak mengandung dosa itu? Maksudnya doa yang mengandung dosa contohnya apa? Kalau ada orang berkata, ya Allah, beri aku harta biar aku bisa pesiar ke Pantai Kuta. Ini doa dosa, mengandung dosa ini, Bu. Kan enggak boleh pesiar ke Pantai Kuta itu, kan di sana banyak apa? Maksiat. Ya Allah, beri aku kecukupan harta supaya nanti kalau anakku naik kelas bisa ku ajak jalan-jalan ke Candi Borobudur. Karena kan Candi Borobudur itu tempat syiarnya agama apa? Agama kesyirikan. Agamanya orang musyrik, enggak boleh. Nah, kadang. Atau sebagian orang berkata, "Ya Allah, beri aku harta supaya nanti kalau anakku naik kelas aku bisa ajak jalan-jalan ke Eropa, ke barat, melihat menara mereng misalnya begitu ya." Atau yang semisalnya. Ini enggak manfaat, itu termasuk doa meminta sesuatu yang mengandung dosa. Tapi kalau ibu berkata, "Ya Allah, cukupkan harta kami agar kami bisa umrah bersama keluarga." Manfaat. Boleh. Dua, tidak boleh doa yang mengandung unsur memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, jangan pertemukan lagi aku dengan dia. Misalnya itu enggak boleh. Ini kan memutuskan silaturahim pada seorang mukmin, nanti di yaumil kiamah itu akan ketemu. Yuk. Di hari kiamat setiap orang beriman bertemu dengan orang-orang yang pernah ditemunya di dunia. Bagaimana kita nanti di hari kiamat kalau dipertemukan? Apa kita enggak malu? Di dunia kita berkata, "Ya Allah, jangan pertemukan aku dengan dia." Na'udzubillah. Nah, kecuali mengandung sebuah kemaslahatan misalnya. Ada seorang yang kejam, ada seorang yang suka berbuat bid'ah, lalu orang yang baik ini ditangkap, mau dihadapkan dengan orang itu, dia berkata, "Ya Allah, jangan pernah engkau pertemukan aku dengan mereka yang merusak agamamu ini." Nah, ini boleh, karena berharap supaya nggak ketemu, kalau ketemu bisa timbul fitnah. Nah, ini boleh seperti ini, seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika ditangkap, mau dipertemukan dengan seorang musuhnya yang sudah sangat zalim, sudah ditegakkan hujah, gak mau kembali kepada kebenaran, dia berdoa. Doa Imam Ahmad dikabulkan. Sebelum Imam sampai, orang itu mati. Nah, makanya berdoa ini boleh kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, doa ini harus dengan yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi, berdoalah engkau kepada Allah dalam keadaan kamu merasa yakin doa kamu akan dikabulkan. Doa itu diulang-ulang, maaf, diyakinkan bahwa doa itu akan diijabah karena Allah berjanji dengan kalimatnya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan kepada engkau apa yang kau minta itu. Nah, maka dia harus berdoa plus ditambah dengan yang lainnya. Di antara syarat berdoa itu akan dikabulkan, dawam bighairi istijal wa laysa al-syur'atan. Doa itu harus dawam. Apa dawam itu, Ibu? Istimrar. Apa istimewa itu? Terus menerus. Iya, berkelanjutan, berkesinambungan. Doa itu diulang-ulang terus. Ya Allah ampuni dosaku. Nanti berdoa lagi, ya Allah ampuni dosaku. Terus diulang-ulang. Gak boleh berdoa dalam keadaan mintaan. Berdoa, apa namanya itu, istijal. Istijal itu tergesa-gesa. Ketika Nabi ditanya, ketika beliau berkata bahwa Allah akan mengabulkan doa seorang hamba selama seorang hamba itu tidak melakukan istijal. Innallaha yastajibu da'wata rajulin malam yastajilu. Qila wa mal ajala ya Rasulullah? Qala yaqulu rajulun da'awtu rabbi wa da'awtu rabbi wa lam wajadtu syai'an min du'ai. Atau kama qala Rasulullah SAW. Doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan oleh Allah selama seorang hamba itu tidak minta dalam kondisi tergesa-gesa. Nabi ditanya, apa yang dimaksud tergesa-gesa? Kata Nabi, orang berdoa, aku ini sudah doa dengan Allah sekian lama, kok gak dikabul-kabulkan juga ya? Ini tergesa-gesa namanya. Jadi gak boleh. Kalau kita berdoa, lalu doa kita di hadapan, apa yang kita minta di hadapan kita belum tampak, yakinlah, imma doa itu akan dikabulkan di akhirat, atau imma kita diuji oleh Allah, terus sabar, suruh mengulang-ulang doanya. Terus dibaca, ya Allah ampuni aku, ya Allah berikan aku, terus, jangan pernah putus.
Fahim tunna? Nah, dan yang penting kata beliau, dan berdoa dalam keadaan engkau yakin doamu itu dikabulkan oleh Allah SWT. Jangan ragu-ragu. Salat istikharah itu tujuannya apa ya? Salat meminta dipilihkan mana yang harus dilakukan. Nah kalau istikharahnya saja sudah mintanya ragu-ragu, itu juga gak boleh. Maka minta kepada Allah, minta dengan yang yakin. Ya Allah, ada dua perkara yang aku tidak tahu mana yang lebih baik bagi diriku. Engkau dengan ilmu dan ilmumu dan kuasamu, berikanlah kepada aku pengetahuannya dan takdirmu yang baik buatku. Mana di antara kedua ini yang harus aku pilih dengannya? Kalau gak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia gak apa-apa ya? Apa yang bisa ucapkan? Nanti Allah akan mudahkan jalan kita kemana yang akan dipilihkan oleh Allah. Nah ketika kita dipilihkan oleh Allah tentang sesuatu, nah, kita harus yakin itulah yang terbaik. Nah demikian. Jadi mintanya dengan keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil larangan mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta atau Allahumma rhamni in syi'ta. Tapi ucapkan Allahumma gfirli li'annaka antal ghafur. Allahumma rahmni li'annaka antar rahman wa antar rahim. Ya Allah rahmati aku karena engkau adalah ar-rahman dan aku adalah ar-rahim. Engkau adalah maha pengampun, maka ampunilah aku. Ketika Nabi mengatakan fa inna Allah la mukriha lahu, Allah itu enggak ada orang yang bisa memaksanya. Benar. Allah mengabulkan doa seorang hamba semau Allah. Allah mengabulkan doa kapan saja. Orang tersebut akan dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Jadi ibu sekalian, kita gak boleh berkata kepada Allah dengan buruk sangka. Ini tambahanmu ya. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah kalau orang berdoa itu menghindari buruk sangka kepada Allah. Dia harus berbaik sangka. Gak boleh dia mengatakan, ya Allah, apa salah saya? Kenapa engkau tidak kabulkan permintaan saya? Ini gak boleh. Apa dia tahu doanya tidak dikabulkan? Kalau tidak tampak di hadapannya, sesungguhnya Ibnu Qayyim menjelaskan kadang doa itu dikabulkan dalam bentuk yang semisal. Walaupun tidak sama, tapi semisal. Orang berkata, ya Allah, mudahkan aku untuk punya rumah yang luas. Ternyata dia tidak mendapati rumah yang luas. Tapi Allah berikan yang lainnya apa ya, Ibu? Ketenangan hati, kenikmatan dalam beribadah, rasa bersyukur atas nikmat Allah. Itu termasuk pengabulan doa. Atau kadang-kadang doanya disimpan, pengabulannya di mana? Di yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat dia diselamatkan. Pahala doanya itu membuat dia selamat dari siksa api dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus berbaik sangka kepada Allah Taala. Apa saja yang kita minta pasti dikasih. Sebagian orang misalnya belum dikaruniai anak, doa terus, ya Allah beri kami anak, beri kami anak. Kalau enggak diberi di dunia pasti dikasih di mana? Tidak mungkin tidak diberi. Atau Allah akan berikan yang lainnya dengan rasa, dengan misalnya perasaan sayang dengan seorang anak kecil. Karena ibu sekalian, kadang-kadang orang diberi anak itu gak sayang sama anak. Soalnya ibu-ibu, orang berkata, ya Allah beri kami anak, setelah punya anak gak sayang. Salah sedikit dipukul, dicaci, dimaki, sampai ragu apakah anaknya sendiri atau enggak. Begitu. Sampai ibunya kalau udah marah, kamu ini sebenarnya anak siapa? Ini kan ibunya yang bahlul ya, ya bahlulah gitu. Atau bapaknya yang bahlul gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini penting. Berarti Allah tidak dipaksa, maka Allah mengabulkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tambahan ibnu sekalian, kalau seandainya seorang itu sakit, mintalah kesembuhan. Ya, mintalah kesembuhan dengan berkata, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Anta syafi isfini. Engkau zat yang mau menyembuhkan, sembuhkanlah aku. La syifa illa syifa'uka. Enggak ada obat yang lebih mujarab kecuali obatmu. Syifa'un la yughadiru saqama. Jika obat itu mengenai penyakitnya, penyakit tidak akan kembali selama-lamanya. Berarti minta kesembuhan kepada Allah Ta'ala. Jangan berkata begini, ya Allah, kalau memang kamu mau sembuhkan, silakan sembuhkan. Kalau enggak, saya redha. Enggak boleh. Seorang mukmin adalah dia berkata, sembuhkanlah ya Allah, mudah-mudahan bisa menambah kebaikan bagiku. Kalau seandainya penyakit ini tidak sembuh badariku, semoga menghapuskan dosa-dosaku. Itu lebih baik. Dia mengucapkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Semoga bermanfaat. Baik, ada pertanyaan, Bu? Kalau enggak ada, silakan buka Quran.
Ketika berdoa itu saya pernah mendengar bahwa kalau berdoa sebenarnya tangannya tidak perlu dinaikkan ke atas misalnya selesai sholat gitu. Apa benar Pak Ustaz? Kemudian lafaz berdoa misalnya kalau dengan berbahasa Arab mungkin lafaznya tidak benar kan artinya berbeda artinya. Kalau boleh dengan bahasa Indonesia, kalau di dalam sholat kan tidak boleh melafazkan dalam bahasa Indonesia. Setelah sholat misalnya gitu.
Adapun yang pertama, benarkah berdoa itu tidak perlu mengangkat tangan? Dikatakan benar tidak, dikatakan tidak benar ya benar. Dia terletak di antara dua hal ini. Maksudnya begini, dikatakan benar kalau yang dimaksud adalah tidak setiap doa harus mengangkat tangan. Benar. Contoh ketika hujan turun, ibu berdoa apa? Allahumma sayyiban. Nah, jadi Allah jadikanlah hujan ini hujan yang mengandung manfaat. Berarti ibu gak perlu mengangkat tangan. Ketika seorang laki mau mendatangi istrinya, tidak perlu dia mengangkat tangan mengucapkan Allahumma janibna syaitan wajib, tidak perlu. Ketika ibu mau masuk kamar mandi, ibu baca apa? Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, enggak perlu mengangkat tangan. Fahim? Termasuk selesai salat. Kenapa enggak mengangkat tangan loh? Karena Nabi sudah berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan Nabi selesai sholat doanya mengangkat tangan. Karena Nabi tidak melakukan hal itu, maka para sahabat tidak melakukan. Tapi yang kedua, bagaimana dengan berdoa dengan mengangkat tangan? Apakah semua yang terlarang? Tentu tidak. Doa mengangkat tangan juga dianjurkan. Seperti ketika sholat witir, ibu membaca doa apa? Kunut. Allahumma hdini fiman hadai wa'afini fiman afa. Ini mengangkat tangan. Contoh yang lainnya ketika ibu sekalian berada di kuburan mendoakan orang yang mati menghadap kiblat mengangkat tangan. Allahumma gfir li ahlil baki, Allahumma gfir li ahlil maqabi. Terus ibu doakan, boleh mengangkat tangan. Contoh yang lainnya, ibu bangun di tengah malam, ibu gelisah ingin minta sesuatu kepada Allah. Ibu selesai berwudu, salat sunnah wudu, lalu ibu doa. Enggak ada kaitannya dengan salat sunnah wudu, tapi memang kepingin berdoa di malam hari. Atau ibu tiba-tiba anaknya berkata, "Doakan saya Bu, mudah-mudahan diberikan oleh kebaikan." Lalu ibu menghadap kiblat dan berkata, "Ya Allah, ini putraku, aku hambamu, ia juga hambaku, ia juga hambamu. Kamilah hamba engkau, wahai Allah, engkau ciptakan saya dan dia. Berikan untuk saya dan anak saya kebaikan, mudahkan urusannya. Engkau zat yang maha kaya, tidak akan berkurang kekayaanmu apa yang aku minta darimu." Ini termasuk kalimat yang baik. Sahabat Nabi itu sering mengucapkan begini, "Ya Allah, apa yang ku minta kepadamu tidak akan mengurangi kekayaanmu." Kata Nabi, orang yang mengucapkan seperti ini enggak akan ditolak doanya. Jadi meminta, "Ya Allah, engkau zat yang tidak mungkin berkurang apapun yang ku minta. Beri apa yang ada di sisimu berupa kebaikan untukku, keluargaku." Demikian. Dua, benar. Berdoa dengan lafaz bahasa Arab itu harus benar. Tapi ada beberapa keadaan diberikan permakluman, Ibu. Sebagian tempat tidak bisa melupakan lafaz bahasa Arab yang tepat tapi maksudnya benar. Misalnya ada orang berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Dikatakan kenapa? "A'udzu billah." Karena memang dia belum tahu. Nah, itu tetap dimaafkan. Faham? Walaupun artinya berbeda. Orang berkata ustaz dengan apa? Ustaz. Beda. Tapi maksudnya adalah apa? Ustaz. Azan dibaca apa? Azan. Padahal yang benar azan. Tapi maksudnya benar. Orang ini perlu belajar. Kan ucapannya itu bukan dengan sengaja dia ucapkan seperti itu. Itu maafu, gak apa-apa. Tapi kalau seandainya ibu ragu-ragu, memang yang dianjurkan bacalah doa itu sesuai dengan yang kita sanggup. Allah itu maha mendengar. Makanya Allah disebut dengan apa, Ibu? As. Nama Allah maha mendengar itu apa bahasanya, Ibu? As-Sami. Allah itu maha mendengar. Allah mendengarkan ucapan seluruh manusia yang berbeda-beda bahasanya, kulitnya, negerinya, berdoa kepada Allah di waktu yang sama. Kita ini, Ibu, doa kepada Allah, ada yang orang Bugis bahasa Bugis, orang Jawa bahasa Jawa, orang Inggris bahasa Inggris, sebagainya. Sama-sama di jam yang sama, di waktu yang sama, permintaan yang berbeda-beda, Allah enggak akan salah mengabulkannya. Faham, Maha? Allah tahu si Fulan minta apa, diberikan apa. Si Alan minta apa, diberikan apa. Allah tahu tentang hal ini. Jadi Ibu doa dengan bahasa Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, boleh enggak bahasa Indonesia dibaca di dalam sholat? Jangan. Kalau sudah di dalam sholat, ibu gak abal kecuali Allahumma gfirli, itu aja yang dibaca.
Bukankah dari awal sampai akhir doanya Nabi itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, apa yang dibaca? Maaf. Ketika takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram yang dibaca doa istiftah, apa doanya itu? Apa di antara doanya, Ibu? Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Ini minta diampuni. Ketika ruku, Ibu membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Itu juga minta diampuni. Ketika ibu-ibu duduk di antara dua sujud, apa yang dibaca? Rabbighfirli, rabbighfirli. Minta diampuni. Ketika ibu-ibu sujud sama. Ketika ibu-ibu tasyahud, ibu juga minta apa? Diampuni. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min syarri fitnatil masjid. Allahumma inni kuntu minadz dzalimin. Faghfirli dzunubi. Fa in lam taghfirli fa in lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni kuntu zaliman. Dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta dan seterusnya. Diulang-ulang. Ini juga permohonan apa? Ampun. Jadi kalau ibu enggak hafal, cukup ibu doa Allahumma ghfirli terus diulang-ulang. Itu lebih baik dibandingkan ibu meraba-raba bahasa Arabnya kemudian salah. Paham belum? Nah, barakallahu fiik.
Apakah lebih penting sholat duha atau sholat wudhu, Pak Ustaz?
Mana lebih utama, sholat duha atau
sholat wudhu?
Kalau seandainya harus memilih, selesai ibu wudhu, lakukan sholat duha. Karena sholat duha itu sudah termasuk penyempurna dari sholat sunnah wudhu. Kalau ibu harus memilih, tapi kalau cukup waktu, kerjakan dulu sholat sunnah wudhu, kemudian ibu kerjakan sholat dua rakaat saja. Usahakan mengerjakannya bisa kedua-duanya. Tapi kalau tidak mampu pilih salat duhanya, itu sudah mencukupi baginya. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Lupa Ustaz ya, enggak apa-apa. Silakan, Bu.
Kan banyak pengobatan alternatif, ada bilang ke kiai mana gitu.
Yeah.
Adanya ini ada teman kemarin itu dia apa dokter kiai itu dikasih air gitu. Nah, apakah itu boleh apa enggak itu?
Baik, barakallahu fiik. Pengobatan alternatif itu ada dua. Yang pertama maqula au mansuba fil Quran wasani wa huwa mukhalif syariah. Yang pertama, pengobatan ini tidak bertentangan dengan syariat dengan dua syaratnya. Imma bisa jadi sesuai dengan ilmu pengetahuan atau masuk akal. Kalau enggak masuk akal berarti dia yang kedua, yaitu apa? Harus ada ketentuan dari syariat. Misal orang yang pilek, maaf, orang yang demam biasanya diobati dengan apa, Ibu? Kalau obat-obat yang ilmiah itu yang sintetik menggunakan apa? Paracetamol. Makul, ternyata paracetamol itu membuat saraf begini, begini, begini. Apa namanya, dengan secara ilmu pengetahuan bisa dijelaskan. Boleh. Atau pengobatan yang umum dilakukan kalau badan panas diapakan, Ibu? Dikompres. Diletakkan pada bagian ketiak, pada bagian yang berlipat-lipat. Apa namanya, kompres itu. Sehingga menurunkan suhu badan dengan izin Allah. Ini makul. Sekarang yang kedua, pengobatan ini gak bisa diterima akal. Tapi terjadi dan terbukti dengan catatan dia disebutkan dalam Quran atau hadis, boleh. Orang kemasukan jin, ibu kasih paracetamol gak akan keluar jinnya. Saya, Ibu. Orang kena sihir, ibu kompres dengan dua drum air pun juga mungkin gak akan sembuh. Maka jalan keluarnya adalah dengan apa? Pengobatan alternatif yang gak bisa diterima oleh akal, tapi yang ada disebutkan dalam Quran dan hadis. Oh, ternyata ruqyah namanya. Dikir dan doa yang berasal dari Quran dan Sunnah yang dibacakan. Labak sabir ruqa malam yusyrik billah. Kata Nabi, enggak apa-apa ruqyah atau jambi-jambi itu selama tidak mengandung unsur kesyirikan dalam bacaan-bacaannya. Nah, sekarang alternatif yang kedua yang menyelisih syariat. Di mana enggak bisa diterima oleh akal dan juga tidak ada nas yang menjelaskan. Misal ada orang sakit kanker. Datang kepada pengobat alternatif, syaratnya suruh bawa satu buah kambing. Lalu penyakit kanker itu dipindahkan oleh si pengobat alternatif ini ke kambing tersebut. Enggak masuk akal kok si kambing sehat jadi kanker, yang penyakit kanker jadi apa? Enggak masuk akal. Dilihat dalam hadis, oh enggak ada. Dilihat dalam sunnah, enggak ada. Dalam Quran, enggak ada. Dalam Quran dan sunnah enggak ketemu. Berarti itu namanya sihir. Pengobatan alternatif dengan apa? Sihir. Dan sihir dalam Islam hukumnya haram. Nah, kasus yang ibu sebutkan tadi itu, orang datang kepada seorang ustaz atau kiai, diberi air putih, boleh enggak, Bu? Ya boleh, enggak ada larangan diberi air putih. Enggak usah sudah jambi-jambi. Oh, ditanya, apa yang dibaca? Yang jadi masalahnya kalau misalnya tunggu sebentar ya. Tunggu tiba-tiba keluar nih nanti minumkan. Tanya bacaannya apa? Rahasia. Ini enggak boleh. Dia harus memberitahu, saya bacakan ini, bacakan ini. Bahkan kalau perlu dibacakan yang didengar oleh orang lain. Dalilnya seorang sahabat Nabi, tiga orang dan lebih atau lebih, pernah dia di suatu malam ini kemalaman mau tinggal di sebuah kampung, diusir oleh orang kampung. Takdir Allah, kepala kampungnya dipatuk ular. Panggil tabib, enggak ada yang bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Akhirnya sahabat ini cuma memegang, dibaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan suara keras. Tiba-tiba laki-laki ini berdiri, sembuh seperti tidak pernah terkena apa? Sengatan ular. Dengan izin, berarti jampi-jampinya itu yang bisa dipahami. Dia mengerti. Misalnya dia berkata, dengan nama Allah, keluarlah engkau wahai musuh Allah. Allah lah yang bisa menyembuhkan lelaki ini. Walaupun bahasa Indonesia boleh, Bu. Selama tidak mengandung apa? Syirikan. Berarti berobat menggunakan air putih yang dibacakan Quran, boleh. Berobat menggunakan roti atau kurma yang dibacakan Quran juga boleh, enggak ada masalah. Faham, Nun? Nah, barakallahu fiik. Orang tua sakit-sakitannya gara-gara mikirnya, mikir anaknya. Oh, enggak apa-apa. Itu obat buat orang tuanya. Jadi kalau misalnya maksudnya ibu mikirkan karena penampilan anaknya itu sunnah gitu, Bu ya. Ibu-ibu pakai jilbabnya kok gede gitu ya. Anak ibunya jadi mikir, apalagi yang dilakukan anaknya. Itu penghapus dosa buat ibunya. Itu penghapus dosa. Karena setiap penyakit yang menimpa seseorang itu menghapuskan apa? Dosa. Nanti Allah akan berikan dia kepahaman, lalu dia mengerti, oh Islam ini nikmat bagi dirinya. Insya Allah. Sebagaimana besi yang berkarat, itu menghilangkan karatnya dengan apa, Ibu? Dibakar. Sehingga rontoklah karat itu menjadi besi yang apa? Murni. Jadi kadang-kadang seorang ibu mungkin dia sakit memikirkan anaknya. Jangankan ibu ini, di zaman Nabi ada sahabat bernama Sa'ad. Ketika dia masuk Islam, ibunya sakit sampai gak mau makan. Hampir 5 hari 5 malam. Kalau manusia biasa sudah mati nih. Dia gak mau makan. Dibujuk supaya pulang. Sa'ad datang. Cuman dibilang oleh si Sa'ad, Bu, kalau kamu punya 10 nyawa, lalu ibunda nyawanya satu persatu pergi meninggalkan jasad ibu, cuman mau membujuk saya supaya keluar dari apa? Islam. Saya gak akan tinggalkan agama Muhammad. Sembuh langsung ibunya. Dengan ucapannya saat itu langsung sembuh, bangkit, makan, minum, masuk Islam. Faham ya, Ibu? Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita katakan, gak apa-apa ibu. Kalau dikatakan nanti kamu gak dapat keridhaannya orang tua. Begini, kan hadisnya begini. Ridallahi ma'aridhal walidaini. Ridallahi yamsi ma'aridhal walidain. Keridhaan Allah itu berjalan bersama dengan keridhaan orang tua. Kata para ulama, keridhaan yang pada asalnya diridhai oleh Allah. Yang gak diridhai oleh Allah, Allah gak akan ridha. Misal, seorang ibu berkata kepada anaknya, tolong pijit kaki ibu. Allah ridha dengan ucapan orang tua ini. Lalu anaknya berkata, gak mau bu, capek. Maka Allah gak suka, orang tuanya pun tidak. Maka orang tuanya marah, maka Allah pun akan apa? Karena keridhaan orang tuanya sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala. Tapi kalau perkaranya gak bersesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala, misal, mohon maaf, syariat Allah menjelaskan, laki-laki itu harus punya apa? Jenggot. Perempuan harus memakai jilbab. Lalu ibunya berkata, saya gak suka nak kamu pakai jilbab. Kita ini hidup di Indonesia, biasa-biasa aja lah. Bukan orang Arab kan gitu ya. Ya, biasanya bahasanya selalu seperti itu. Kan Bu? Apalagi hitam-hitam, ya, Indonesia ini kan batik, pakai batik aja lah kan gitu. Misal orang tua seperti itu. Sementara Allah tahu bahwa Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyadun'a." Katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, wanita-wanita mukminat, agar apa? Ayyadribna min jalabibihinna, agar dia mengulurkan apa? Jilbabnya. Berarti Allah redha kepada wanita yang berjilbab. Walau siapapun di muka bumi ini tidak redha kepada wanita yang berjilbab ini, keredhaan orang itu tidak berpengaruh bagi orang yang diridhai ini. Paham ibu-ibu? Orang tua yang gak suka dengan anaknya belajar ngaji, padahal makin soleh. Orang tua zaman sekarang agak aneh, kecuali dalam hati Allah. Melihat anaknya gak ngaji, biasa aja. Anaknya di Melawe, bu, anaknya saya ketemu di Melawe. Apa jawabnya? Biasa Ustadz, anak zaman. Gampang jawabnya. Bu, saya melihat anaknya dibonceng laki-laki yang saya yakin bukan kakaknya. Ya memang begitu, mau gimana lagi Ustadz, anak muda. Begitu jawabannya. Begitu dia sudah ngaji, belajar sama saya, dia datang, "Ustaz, anak saya diajarin apa?" kata dia. "Kok sekarang jenggotan, celananya cingkrang, yang perempuan sekarang aneh, kalau keluar itu kayak pakai karung," kata dia. Masya Allah, ini ibu bingung. Anak ke masjid dia bingung, anak di Melawe dia senang. Ini aneh. Nah yang kayak begini, ini keridhaan orang tua, kemurkaan orang tuanya tidak berpengaruh. Paham tuh, nak?
Ya. Pak Ustaz, tapi kalau suaminya selalu melarang istrinya pakai jilbab itu bagaimana Pak Ustaz? Sedangkan istrinya itu kepengen betul sudah.
Istrinya mau pakai jilbab, suaminya
melarang.
Apakah larangannya harus dipatuhi begitu maksudnya?
Iya.
Larangannya tentang memakai jilbab itu enggak boleh dipatuhi, haram dipatuhi. Saya ulangi, mematuhi sebuah larangan yang bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala, maka mematuhi larangan manusia itu hukumnya haram, kecuali dia dipaksa. Kalau enggak dia akan dibunuh misalnya. Nah, berarti dia melakukannya karena apa? Darurat. Ketika orang itu enggak ada dia pakai. Ketika orang itu ada dia terpaksa lepas, kalau enggak dia dibunuh misalnya begitu. Paham ya sekalian? Nah, maka Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Mungkin wanita berkata, "Khawatir Ustaz, nanti kalau misalnya apa? Pakai jilbab diceraikan oleh suaminya." Saya mau tanya kepada ibu yang seperti ini. Pertanyaannya adalah, bukankah ibu tersebut dinikahi laki-laki tersebut tadi? Siapa yang menikah? Siapa yang menyebabkan? Siapa yang mentakdirkannya? Allah. Sampai dia punya suami itu, menikahi suami itu, kan Allah yang mentakdirkannya. Rezekinya siapa yang mengatur? Kalau seandainya seorang lelaki menceraikan wanita gara-gara wanita itu pakai jilbab, jangan takut. Allah ganti laki-laki yang lebih baik, lebih utama, lebih dicintai oleh Allah, lebih menenangkan hatinya, insya. Tapi saya nggak ngajarin ibu-ibu untuk cerai loh ya. Cuma ini menyemangati ibu-ibu, jangan takut. Kalau perkara yang hak, jangan takut. Fahim? Bahkan berapa banyak seorang wanita yang tadinya ditentang oleh suaminya, berbalik suami itu menjadi membela siapa? Istrinya. Kalau istrinya istiqomah. Fahim tuh nak? Nah, berkomitmen.
Ya, gitu. Pak Ustaz harus taat sama suami gitu Pak Ustaz.
Oh iya ibu.
Jadi dia takut juga Pak Ustaz.
Harus taat kepada
suami.
Bung, misal maaf, ini perumpamaan. Melepas jilbab hukumnya apa bu? Saya ulangi, melepas jilbab hukumnya apa? Si suami bawa daging babi, makan daging babi ini, dimakan nggak ibu? Kenapa enggak? Jawab ibu, kenapa tidak? Karena daging babi. Kenapa bisa menolak kalau daging babi? Tetapi kenapa jilbab dia tidak bisa menolak ketika orang itu melarang dia berjilbab? Bukankah sama-sama haram? Bukankah sama-sama haram ibu? Nah, suaminya datang bawa narkoba, pakai narkoba ini. Dia berkata tidak. Kenapa? Haram. Tapi ketika istrinya berkata, "Saya mau pakai jilbab." "Jangan pakai jilbab." Kenapa dia mengatakan tidak? "Saya harus pakai jilbab. Karena ini perintah Allah Ta'ala." Kan begitu ibu? Fahim? Jadi kita katakan, perintah yang ditaati itu perintah yang tidak bertentangan dengan. Nanti kalau suaminya bilang bunuh diri, masa dia mau bunuh diri? Kan begitu ibu. Nah, maka perintah yang bertentangan dengan syariat tidak boleh ditaati. Barakallahu fiik. Sebentar bu, saya tambahkan. Sekali lagi garis atasi, perintah yang bertentangan dengan syariat. Misalnya suami berkata, "Kamu jangan pakai jilbab." Tapi perintah yang lainnya, bikinkan saya kopi, itu tetap harus dituruti. Tapi giliran untuk dia itu dilarang pakai jilbab, itu yang jangan dituruti. Araftunna? Fahimtunna?
Buka Qurannya Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Surah apa? Surah Al-Mutaffifin. Ayat yang keberapa, Umar? Ayat yang ke-20. Silakan dibaca Ibu Taud. Bareng-bareng ayat 1 sampai 20 jangan melihat Quran. Ayat 1 sampai 20 jangan melihat Quran. Silakan Taud. Baik, saya bantu Ibu. Ini saya enggak tahu apa belum sarapan atau malu-malu atau enggak apa. Allah. Perhatikan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wailul lil mutaffifin. Saya ulang. Wailul lil mutaffifin. Ibu lanjutannya. Perhatikan. Saya ayat 1, Ibu ayat 2. Wailul lil mutaffifin. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
كَلَّا Ibu, manya panjang. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum.
Wailul yawmaidzil lil mukadzibin.
Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Perhatikan, kalla balnya berhenti. Kalla bal rana ala qulubihim maka nu yaksibun. Ulang Ibu.
Kalla
innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun.
Kalla inna kitaba al-abrari lafi illiyin.
Wa ma adraka ma illiyun.
Kitabun
Baik. Perhatikan ayat 21 sampai 25. Saya bacakan dulu. Lihat Qur'annya. Yashhaduhul muqarrabun. Jami'atan.
Yashhaduhul muqarrabun.
Ulangi lagi, Bu. Yashhaduhul muqarrabun.
Yashhaduhul muqarrabun.
Sekali lagi.
Yashhaduhul muqarrabun.
Baik. Perhatikan ayat yang kedua, 22. Innal abrara lafi na'im. Jami'atan.
Innal abrara lafi na'im.
Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara. Saya ulang. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Silakan.
Yashhadul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im.
Ulangi sekali lagi.
Yashhadul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im.
Alal ara. Alal araiki yanzurun.
Alal araiki yanzurun.
Dari yashhaduhul, silakan. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Yang ke-24. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Saya ulang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Silakan.
Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
Sekali lagi, Bu, yang keras. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sebelah kanan saya. Ta'rifu. Taib jami'atan semuanya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yashhadul muqarrabun. Yashhadul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Terakhir. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Makhtum. Saya ulang. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Jami'atan.
Yusqawna.
Sekali lagi. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Yashhadul. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhin nadratan na'im. Yusqawna yusqawna min rahikim makhtum. Apa insya Allah ibu ya? Kita tambah 5 saja. Nanti yang lainnya ibu tambah 5 lagi sampai ayat berapa? 30. Dan kemudian bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.